Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Αντώνη μου, καλημέρα.
Καλημέρα, Νίκο.
Τι, πώς είδες τις εξελίξεις με τον Ελπίδο Φόρο, τη δήλωσή του και όλα αυτά?
Κοίταξε, η δήλωσή του καλή ήταν. Είχαμε πει και εμείς εδώ ότι περιμένουμε ένα μέα κούλμπα.
Ναι, κοίταξε, βέβαια, πολλοί λένε δεν είπε τη λέξη συγγνώμη.
Αλλά εντάξει, αλλά τώρα, είπε τόσο πολλά.
Λυπάμαι, προκάλεσα Οδύνη.
Οδύνη, τι να πει, να χτυπιέται Οδύνη κάτω. Άκουσα λίγο την τοποθέτησή σου, ότι πρέπει να πάμε παρακάτω προφανώς. Σε αυτή την προσεκτική αλλά και πολύ σταθερή τοποθέτηση που έκανες, που έτσι θα βαδίσουμε, εγώ θα προσθέσω την σωστή δήλωση του Βενιζέλου, ότι προσέξτε, οι δηλώσεις αυτές έχουν μια σημασία, δεν πρέπει να αποδυναμώνουν το ρόλο του Πατριαρχείου.
Είναι οικουμενικό το Πατριαρχείο. Πρέπει εμείς να το θυμόμαστε πρώτοι.
Έτσι βέβαια.
Διότι οι Τούρκοι το θέλουν το Πατριαρχείο να είναι Μητρόπολη, Κωνσταντινούπολης.
Σωστό. Και επίσης από αυτή την εκπομπή ξεκίνησε και μια επιφυλακτική στάση για τα συμβαίνοντα από το ΣΥΡΙΖΑ και την κυρία Γύρω Βασίλη. Πήρε τη σκυτάλη, μαθαίνω, ο κύριος Κατρούγκαλος και είπε: παιδιά, σοβαραστούμε. Δεν είναι υπάλληλος της κυβέρνησης ο επίσκοπος Αμερικής. Κρίνεται. Κακός έγινε. Πάμε παρακάτω, είπε και αυτός. Πρέπει να διαφυλάξουμε τον ρόλο του Πατριαρχείου και τον ρόλο προφανώς που είναι σημαντικός του Αρχιεπισκόπου της Αμερικής. Εδώ είμαστε και θα ήθελα να προσθέσω, αν μου επιτρέπεις από την δική μου εμπειρία, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος δεν είμαι πολύ βέβαιος ότι είχε καλά ακούσματα από την Νέα Υόρκη. Θα έπρεπε να είναι πιο ήπιος στην απόλυτη. Ο απόλυτο τρόπο που χθες αποδοκίμασε για να μην υπάρχουν εντάσεις. Και βέβαια, μπαστώσει, ή ξέρει ότι θα συναντηθεί ή δεν ξέρει ότι θα συναντηθεί. Δεν μπορεί ένα τέτοιο θέμα που είναι μείζον θέμα τρεις μέρες να είναι θα δούμε ανοιχτό το πρόγραμμα. Δεν είναι ανοιχτό το πρόγραμμα του Πρωθυπουργού για να συναντήσει ένα πρέσβη τάδε ή ένα επιχειρηματία ομογενή. Έλεος. Είναι να συναντήσει ή να μην συναντήσει τον Αρχιεπίσκοπο. Και πρέπει ο Πρωθυπουργός, αν το συναντήσει, που εύχομαι και καλά θα κάνει, να του πει 1, 2, 3, να τοποθετηθεί και να πάμε, όπως είπες, παρακάτω, που είναι το σημαντικό.
Στον Γεώργιο Κωστόπουλο, που γράφει, με ενημερώνει ότι το τουρκικό πλοίο έκανε έρευνα 2 χιλιόμετρα κάτω από την Κρήτη. Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας διαψεύδει την είδηση αυτή και η κυβέρνηση επισήμως, και κανένας δεν έχει αποδείξει κάτι αντίθετο. Όσο για τα υπόλοιπα που μου γράφεις, αγαπητέ Γεώργιε Κωστόπουλε, από σήμερα είσαι μπλοκ. Είσαι μπλοκ, δεν πρόκειται να ξαναδιαβάσω ποτέ κανένα μήνυμα σου.
Τι κάνει, βρίζει, δεν είδα καν.
Βρίζει.
Τι βρίζει, Γεώργιε?
Όχι,
τώρα.
Όχι, δεν, τέλος. Τέλος, τέλος.
Αν είναι το διαδίκτυο.
Δεν πρόκειται να ξαναδιαβάσω κανένα μήνυμα σου. Απάντησα
καλύτερα
επί της ουσίας, αλλά τα υπόλοιπα που γράφεις επιστρέφονται στο πρόσωπό σου.
Ναι, γιατί μπορεί το διαδίκτυο ένα μέρος του να είναι οχετός, τα ραδιόφωνα ας μην είναι. ένας οδός για τέτοιες συμπεριφορές. Αγαπητέ Γιώργο, αν θες να στέλνεις και ένα μήνυμα της αντροπιάς, εδώ είμαστε. Πάμε, Ερντογάν, Νίκο, πόρτα έφαγε από τον Biden.
Ο Ερντογάν εμφανίστηκε στο αεροπλάνο στους δημοσιογράφους πάρα πολύ θυμωμένος με τον Biden.
Ναι.
Πολύ θυμωμένος.
Και είναι μια ιστορία που ξεκινάει από την...
Δεν ξέρω αν μας βολεύει αυτό. Όταν είναι έτσι, τον φοβάμαι τι θα κάνει.
Κάπου βγάζει την ένταση,
ναι,
έτσι.
Ακριβώς,
ναι, ναι, ναι. Και τη δυσκολία. Κοίταξε, ξεκίνησε η ιστορία αυτή από πολύ νωρίς. Όταν εκλέχθηκε, 3 μήνες έκανε να του τηλεφωνήσει. Μετά έκανε μια δήλωση η αμερικανική κυβέρνηση για τους Αρμένιους που τους ενόχλησε φοβερά την Τουρκία στην επέτειο της γενοκτονίας. Μετά ήδη ο Μπίλκεν τον Σαββούσογλου τώρα. Αλλά άλλο τον, άλλο το άλλο. Και ο προσωπάρχης του. Ερντογάν πήγε και το προσωπάρχη στο Λευκό Οίκο. Αλλά αυτά δεν έχουν σημασία, αλλά δεν έχουν αυτή που θα ήθελε ο Ερντογάν, φωτογραφία με τον Biden. Και αμέσως είδες, όπως το είπες, και ο κρυβισμός φάνηκε και ότι πάω να βρω τον Πούτιν και μαζί έχουμε, θα ανακοινώσουμε κάτι κτλ. Έχεις δίκιο, δεν το έχω κάνει αυτό το συλλογισμό, ότι αυτή η ένταση και αυτή η δυσκολία που έχει από τους Αμερικάνους μπορεί κάπου να οδηγήσει σε ένταση και σε εμάς.
Να σκάσει κάπου αλλού.
Εμείς δεν το θέλουμε αυτό. Θέλουμε οι σχέσεις των γειτόνων με τις δυνάμεις τις μεγάλες, είτε είναι η Ευρώπη συλλογικά, είτε κατά μόνας, είτε με τους Αμερικάνους, να είναι σχέσεις συνεργασίας, κουβέντας, για να μην προκαλούνται ζητήματα. Ένα άλλο μεγάλο θέμα είναι προφανώς οι ευρωπαϊκές εκλογές. Εδώ είδαμε τις 3 μέρες ότι έχουν φτάσει δημοσκοπήσεις 2-3% διαφορά από αυτό που ήταν 8 και 9 πριν λίγο καιρό. Οι σοσιαλδημοκράτες είχαν περάσει μπροστά. Ο Σόλτς είχε περάσει. Τώρα όμως έχει.
Μάζεψε
οι χριστιανοδημοκράτες, μάζεψαν. Να δούμε την επόμενη μέρα τι θα γίνει. Είναι εντυπωσιακό πράγματι σε αυτή τη χώρα που.
Δεν μου είπε τίποτα αν διάβασε το άρθρο του Αλέξη για την Μέρκελ. Το διάβασες?
Όχι. Που φάγανε ένα ταβερνάκι και τέτοια, αυτό.
Ναι, ναι.
Ήδη το παραπολιτικό στοιχείο του.
Για
το...
τις μυστικές επαφές, η έντιμη Καγκελάριος. Τι γίνεται, ρε παιδιά. Go back, Madame Merkel.
Τι τα θυμάσαι αυτά, ρε Νίκο. Γιατί είσαι κακός άνθρωπος πρωί-πρωί.
Μα εδώ η δημοκρατία λέει: Αλέξη, είσαι ψυχοπαίδη της Merkel.
Ρε φίλε Γιάννη Φιλιππάκη, αυτά έχουν περάσει τώρα. Τι κάθεσαι και ασχολείσαι. Πάμε και καινούργια πράγματα.
Δηλαδή, όταν λες καινούργια πράγματα.
Άνοιγμα.
Όταν λες καινούργια πράγματα.
Στο κεντρικό χώρο. Ερχόμαστε, λένε, δεν τα ακούς. Τον ήχο, δεν σου βγαίνει, Γιάννη. Ερχόμαστε.
Προς το κεντρό χώρο ή προς το δεξιό? Η Μέρκελ δεν είναι κέντρο.
Όχι, η Μέρκελ.
Συγγνώμη δηλαδή που σε ταράζω. Αλλά δεν είναι κέντρο η Μέρκελ.
Μέα κούλμπα είπε και η Μέρκελ πριν λίγο καιρό, ότι το λάθος μου ήταν που πήγε σαν τους Έλληνες. Εν πάση τόσο, ο Τσίπρας αλλιώς ξεκίνησε. Μετά στην πορεία φτιάξε μια σχέση που νομίζω μείωσε τις εντάσεις με τη Γερμανία σε ένα βαθμό. Να δούμε τώρα την επόμενη μέρα με την γερμανική κυβέρνηση και τι συμμαχίες θα υπάρξουν, γιατί θα παίξει ρόλο. Να δούμε πώς θα λειτουργήσει αυτό στην Ευρώπη, αλλά και προφανώς στις σχέσεις με την Τουρκία, γιατί είναι μεγάλος παίκτης η Γερμανία στα τουρκικά.
Λοιπόν, να υπενθυμίσω ότι μαζί μας είναι και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, ο Όμιλος ΟΤΕ Κοσμοτέ. Το νέο πρόγραμμα της Κοσμοτέ TV είναι γεγονός. Ταινίες, σειρές, ντοκιμαντέρ, παιδικά και τα σημαντικά αθλητικά με πάνω από 60 κορυφαίες διοργανώσεις από όλα σχεδόν τα δημοφιλή αθλήματα. Αν θέλετε κι εσείς να δείτε αυτό που αγαπάτε, μη χάνετε χρόνο, μπείτε στην Κοσμοτέ TV. Μάθετε περισσότερα για το περιεχόμενο της νέας σειράς, της νέας σεζόν στο cosmotetv.gr. Δυνατές σειρές και δυνατά αθλητικά γεγονότα φέτος στην Κοσμοτέ TV. Και βέβαια μαζί μας, φίλες και φίλοι, και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, η Προτέρια, ο τομέας ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου της Μυτιληναίος, της μεγαλύτερης ιδιωτικής εταιρείας ενέργειας στην Ελλάδα. Η εταιρεία προσφέρει σύγχρονες και αξιόπιστες υπηρεσίες και συνδυαστικά προϊόντα ηλεκτρικού ρεύματος και φυσικού αερίου σε περισσότερες από 300.000 περιοχές σε ολόκληρη τη χώρα. Ανακαλύψτε και εσείς την Προτέρια και τα προϊόντα της. Αποκτήστε τον πλήρη έλεγχο του λογαριασμού σας μέσω της υπηρεσίας My Προτέρια και μπείτε σε ένα νέο κόσμο εξοικονόμησης ενέργειας που σας εξασφαλίζει μοναδικά προνόμια. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε 18311 18311 ή επισκεφτείτε το protergia.gr. Πάμε τώρα να καλημερίσουμε τον βουλευτή και πρώην υπουργό του κινήματος αλλαγής, τον κύριο Ανδρέα Λοβέρδο, που είναι υποψήφιος για την ηγεσία του κινήματος στις επικείμενες εσωκομματικές εκλογές. Κύριε Υπουργέ, κύριε Λοβέρδο, καλημέρα σας.
Καλημέρα και στους δύο.
Καλημέρα, καλημέρα κύριε Υπουργέ. Ο κύριος Λοβέρδος Νίκο, εκτός από τις ιδιότητες του καθηγητή και του έμπειρου πολιτικού, είναι και βαθύς γνώστης των εκκλησιαστικών τα παρακολουθεί χρόνια και υπό την έννοια αυτή έχει ενδιαφέρον να το ρωτήσουμε πώς είδατε αυτή την ιστορία με τον που και το λάθος του ελπιδοφόρου, το χειρισμό της κυβέρνησης και πώς πρέπει να πάμε παρακάτω ή όχι, κύριε Υπουργέ.
Ο ελπιδοφόρος είναι ένας πάρα πολύ σημαντικός παράγοντας της εκκλησίας. Εν προκειμένου έσφαλε. Παρά το γεγονός ότι μπορεί να είναι κατανοητές οι ιδιαιτερότητες στη συμπεριφορά και τη διαχείριση των θεμάτων που έχει ένας ιερωμένος αυτού του επίπεδου με μια αλφα μορφή σύνδεση με την Τουρκία, αντιλαμβάνεστε τι εννοώ, αντιλαμβάνεστε ότι ο Πατριάρχης είναι Τούρκος υπήκος, αντιλαμβάνεστε. Παρά όλα αυτά θα μπορούσε να χειριστεί στην προκείμενη περίπτωση το όλο θέμα, το χειρίστηκε με τρόπο λανθασμένο. Δεν θα τον αποκεφαλίσει κανείς με την έννοια της οριστικής του διαγραφής, αλλά εντοπίζει το λάθος για να προχωρήσουμε μπροστά. Είναι ένας πάρα πολύ σημαντικός άνθρωπος, πάρα πολύ σημαντικός άνθρωπος και κανείς πρέπει να τον σέβεται χωρίς να παραγνωρίζει τα σφάλματά του εκεί που αυτά έχουν γίνει.
Τώρα, ερχόμαι στο προκείμενο. Έρχομαι στην εκλογή ηγεσίας στο κίνημα αλλαγής. Θέλω να ρωτήσω αν αυτή είναι μια διαδικασία, από αυτό θα ξεκινήσω και θα πάω μετά στα άλλα, αν αυτή είναι μια διαδικασία μέσα από την οποία θα ενισχυθεί το κίνημα αλλαγής ή αν αντίθετα ένας νέος γύρος εσωκομματικών συγκρούσεων εν ώψη της εκλογής νέου Προέδρου θα μικρύνει και άλλο το κίνημα αλλαγής.
Επιμένω, έχοντας και την εμπειρία του παρελθόντος, ότι το ΠΑΣΟΚ μεγαλούργησε μέσα από τις αντιπαραθέσεις και τις συγκρούσεις. Κύριος Δαλατόλας, τα θυμάται πεντακάθαρα και καλά αυτά. Όποιος φοβάται τη διαφωνία και την αντιπαράθεση, γενικά δεν μπορεί να είναι κομμάτι αυτού του κόμματος. Ο φοβικός χώρος, ο χώρος δηλαδή της πολιτικής που έχει πρόβλημα, κομπλάρει, φοβάται μπρος τη διαφωνία, θεωρώ ότι δεν είναι αυτό που ζητάει σήμερα ο χώρος του κέντρου και της κεντροαριστεράς. Κύριε Χατζηνικολάου, θέλω να είμαι σαφής. Αυτή η διαδρομή, η δίμηνη διαδρομή προς τις εκλογές μας θα δώσει τις προϋποθέσεις, τουλάχιστον εγώ σε αυτό θα συμβάλλω, να μεγαλώσει αυτό το κόμμα, να ανταποκριθεί στις προσδοκίες των ψηφοφόρων του και αυτών που ψήφισαν το 19 και αυτών που δεν ψήφισαν αλλά κοιτούν με ενδιαφέρον και με μια πολύ μεγάλη συμμετοχή να προετοιμάσουμε το μεγάλο διψήφιο υπερδιπλάσιο σε σχέση με το 19 ποσοστό στις εκλογές του 2022-23. Είμαι υπέρ δηλαδή αυτής της πορείας των δύο μηνών, δεν τη φοβάμαι, δεν είμαι κατά. Υπάρχει βέβαια μια προϋπόθεση, να σεβαστούμε όλοι ο ένας τον άλλον και να προχωρήσουμε σε μια πολιτική πορεία, πολιτική αντιπαράθεση, χωρίς προσωπικές αιχμές, χωρίς πράγματα που μειώνουν την ποιότητα του χώρου. Εγώ θα το υπηρετήσω αυτό απαρέγκλιτα. Και αν μια φορά, μισή φορά, ο κύριος Δελατόλας ή εσείς με δείτε να παρεκκλίνω από αυτό, πραγματικά να με καλέσετε να απολογηθώ. Δεν θα το κάνω ποτέ. Θα τηρήσω την πολιτικότητα της διαδικασίας.
Μακάρι η πορεία αυτή να είναι δημιουργική, ωστόσο να κάνω μια παρατήρηση και θέλω ένα σχολιασμό. Το κίνημα αλλαγής με κάποιες βελτιώσεις όσο αφορά, σημαντικές ορισμένες φορές τα τελευταία χρόνια στα ποσοστά του, έφτασε ένα σημείο όμως και δεν πάει παραπάνω, είτε είναι στη δημοσκοπήση είτε είναι στην κάλπη είναι, ή ακόμα και στην αίσθηση που μπορεί να εισπράξει κανείς από τον κόσμο. Τι είναι εκείνο που θα κάνει τη διαφορά εκτός από το πρόσωπο που μπορεί να είναι ο Λοβέρδος, ο κ. Ανδρουλάκης, ο κ. Καστανίδης, η κυρία Γεννηματά ξανά. Τι είναι εκεί, ποια είναι η διαφορετική πολιτική που μπορεί να διαμορφώσει συμμαχίες, που μπορεί να ανεβάσει τα ποσοστά, ποιο είναι το σημαντικό πράγμα που πρέπει να συμβεί?
Κοιτάξτε, παρόλες τις πολύ φιλότιμες και γεμάτες δύναμη και αποφασιστικότητα προσπάθειες που έγιναν τα τελευταία χρόνια, η νυν ηγεσία δεν επέτυχε να πλησιάσει τις δικές της επιθυμίες για ένα μεγάλο κόμμα. Γιατί αυτή ήταν η πρόθεση και η βούληση όλων μας. Το Κινάλα πέτυχε. Και αυτό, κύριε Δελατόλα, είναι μια πραγματικότητα. Ενώθηκαν τρία κόμματα, τελικά αφού έφυγε και ο κύριος Θεοδωράκης, μείναμε τρία κόμματα και τελικώς στις εκλογές αθροίστηκαν τα ποσοστά τους και προέκυψε το 8%. Αν δείτε δηλαδή τις δυνάμεις του Πασόκ του 2015 και του Κιβισό και μια μικρή δύναμη της Δημάρ που απέμεινε σε εμάς, φτάνουμε σε ένα ποσοστό 7,5%, τελικά προστέθηκε μετά από 5 χρόνια ΣΥΡΙΖΑ, και αναφέρω τον ΣΥΡΙΖΑ γιατί αυτό το κόμμα πήρε τις μεγάλες μας δυνάμεις εκλογικά, αναυξηθήκαμε τα κατά 0,5%. Αυτή είναι μια αποτυχία. Λίγο Πασόκ δεν βοηθάει. Ή Πασόκ ή Κινάλ. Είναι το δίλημα και ήδη δίνω την πρώτη μου απάντηση στο ερώτημά σας. Πώς μπορούμε να πλησιάσουμε τα ποσοστά που θα θέλαμε.
Ναι, κουβαλάει το Πασόκ και κάτι χρέη όμως, μην το ξεχνάτε.
Δεν το ξεχνώ καθόλου, είμαι δικηγόρος, χειρίζομαι καθημερινά τέτοια θέματα. Έχω πει ότι αυτό το θέμα δεν το φοβάμαι καθόλου. Υπάρχουν νομικά οι τρόποι να το χειριστώ χωρίς να είναι αφημί να καθιστά εχμάλωτο σε χαμηλά ποσοστά ένα πολιτικό κόμμα. Θέλω οι πολίτες που θα με προτιμήσουν να μου έχουν εμπιστοσύνη στον τομέα αυτό. Ξέρω τι λέω, ξέρω τι κάνω. Το πρώτο θέμα λοιπόν είναι το όνομα. Πρέπει να επιστρέψουμε με το Πασόκ. Όχι στο Πασόκ, αλλά με το Πασόκ. Το δεύτερο είναι, κύριε Δελατόλα, να έχουμε αλλαγή ηγεσίας. Γιατί 6,5 χρόνια έχουμε την παρούσα ηγεσία, έγιναν, ξαναλέω, πολλές φιλότιμες και καλές και δυνατές προσπάθειες, η απόδοση ήταν αυτή που ήταν. Άρα υπάρχει μια ανάγκη μετά από 6,5 χρόνια με τις καταστατικές μας διαδικασίες να κάνουμε αυτή την αλλαγή. Δεν φτάνει όμως και αυτό. Πρέπει να αλλάξουμε και βασικές, μεγάλες, σημαντικές πολιτικές θέσεις. Το κόμμα πρέπει να είναι πατριωτικό, όπως ήταν από την αρχή, μεταρρυθμιστικό κατά κυριολεξία, όχι κατ' επίφαση όπως η Νέα Δημοκρατία, και προοδευτικό. Οι αλλαγές εδώ είναι σημαντικές που πρέπει να γίνουν. Και οι μεγαλύτεροι από όλες, μετά φυσικά τις πατριωτικές μας υποχρεώσεις, είναι η αλλαγή της στάσης μας απέναντι στο βασικό πρόβλημα του Έλληνα πολίτη και της Ελληνίδος σήμερα, που είναι το εισόδημά τους. Ο τρόπος που μέχρι τώρα αντιμετωπίζουμε το θέμα αυτό δεν είναι ο σωστός. Όποιος πλειοδοτεί σε μέτρα, δηλαδή λέει η κυβέρνηση 400 ευρώ για κάτι, 600 για αντιπολίτευση, 800 για άλλη αντιπολίτευση, 3.000 για άλλη αντιπολίτευση. Τα ποσοστά όλων αυτών που πλειοδοτούν σε παροχές είναι πάρα πολύ χαμηλά. Κανένας δεν πείθει τον πολίτη μετά από 3 μνημόνια και μια πανδημία. Ο πολίτης ζητάει λογική, αποτελεσματικότητα και μετριοπάθεια. Και να μην τον κοροϊδεύεις. Ξεχνάμε ότι κόμματα που άνθρωσαν πολύ μεγάλο και υποσχετικό λόγο, ΑΝΕΛ 11%, ΣΥΡΙΖΑ 35 και 5 χρόνια κυβέρνηση, 65% στο δημοψήφισμα, Χρυσή Αυγή, τρίτο πολιτικό κόμμα στη Βουλή, εξαφανίστηκαν τα δύο από αυτά, και ο ΣΥΡΙΖΑ, παρότι πλειοδοτεί σε κάθε θέμα που αντιμετωπίζει η Ελλάδα, πέφτει σε σχέση με τα ποσοστά του 19 μετά από 2,5 χρόνια Μητσοτάκη. 2,5 χρόνια κυβέρνηση Μητσοτάκη, με τις πυρκαγιές και το χειρισμό των πυρκαγιών σηκώθηκαν οι κουρτίνες, είδε όλος ο ελληνικός λαός τι είναι από πίσω, είδε τις ανδυναμίες και εν τούτης η αντιπολίτευση δεν εισπράττει. Αλλαγή εδώ σημαίνει στην οικονομία. Κατά τη γνώμη τη δική μου, το αρθρώνω και προγραμματικά και θα το πάω αυτό κάτω-κάτω μέχρι τις εκλογές, και αν είμαι εγώ ο πρόεδρος του Πασόκ θα το πάω και μέχρι τις εκλογές έτσι. Πώς θα απελευθερωθεί η οικονομία από τη γραφειοκρατία, πώς θα παραχθεί εισόδημα. Επιμένω 22 χρόνια σε αυτά τα θέματα. Ποτέ δεν μου δόθηκε η ευκαιρία να κάνω πράξη αυτά τα οποία λέω.
Μάλιστα.
Όλο αναλάμβανα άλλα καθήκοντα. Τώρα εδώ αυτό θα είναι το πρόβλημα που θα αντιμετωπίζει ο Έλληνας πολίτης και το Πασόκ θα δώσει όλες του τις δυνάμεις. Η οικονομία. Όχι με πλειοδοσίες, αλλά με μέτρα που ακούγονται από τον πολίτη ως δυνάμενα να εφαρμοστούν.
Είπατε το Πασόκ είναι περιεχόμενο προφανώς πολιτικές και μιλήσατε για αυτά. Θα τα αναπτύξετε στην πορεία, δεν είναι μόνο θέμα ταμπέλας. Οφείλω να είμαι και εντάξει στους ακροατές να πω ότι γνωριζόμαστε πολλά χρόνια και έχουμε και φιλικές σχέσεις. Οπότε το ερώτημά μου θα είναι ακόμα πιο ξεκάθαρο και πιο αιχμηρό. Λένε ότι είστε το πρόσωπο υποψήφιος εκείνος που μπορεί να φέρει σε μια μελλοντική φάση πιο κοντά το Πασόκ όπως εσείς το αντιλαμβάνεστε σε αυτή τη φάση, με τη Νέα Δημοκρατία. Και αυτό εκτιμάται, και εγώ το εκτιμώ, ότι όταν ακούγεται και λέγεται και πιάνει τόπο, περιορίζει τον ορίζοντα της δικής σας εμβέλειας μέσα στο χώρο σε αυτή τη διαδικασία.
Κύριε Δελατόλα, αυτό τόλμησε να το πει δημόσια μόνο ο κύριος Τσίπρας και πριν από λίγες μέρες ο κύριος Νικολακόπουλος. Ένα πρόσωπο με το οποίο συνδεόμουν επί πάρα πολλά χρόνια, αλλά με έχει πλήρως απογοητεύσει.
Να μην πω τι ακούω εγώ.
Ακούστε. Οι μόνοι άνθρωποι που το είπαν δημοσίως είναι αυτοί οι δύο, και οι καταγγελίες οι δικές μου ήταν πολύ ηχηρές. Από εκεί και πέρα, το ψιθυρίζουν υποστηρικτές μιας υποψηφιότητας από τις υφιστάμενες, αλλά χωρίς πρόσωπο. Το ψιθυρίζουν κάτω. Εκεί το ακούτε. Κάποιος σας το μεταφέρει, σας το λέει.
Προφανώς.
Είναι ψεύδος, είναι συκοφαντία. Είναι απαράδεκτο και για μένα, με τα 22 μου χρόνια στην πολιτική, με την προέλευσή μου από την αριστερά, με τις διαβεβαιώσεις μου ότι θα φύγω από τη σοσιαλδημοκρατία οριζοντίως, αυτό με προσβάλλει. Άρα λοιπόν οι απαντήσεις που πρέπει να δώσω είναι αφενός μεν ηχηρές για να ακουστούν, αφετέρου δυσδυτικές και ειλικρινείς.
Κύριε Υπουργέ, πρέπει να πάμε σε ένα σύντομο διάλειμμα για να έχουμε τους τίτλους ειδήσεων. Θα σας παρακαλέσω να σας τηλεφωνήσουμε και πάλι σε 4-5 λεπτά για 1-2 ερωτήματα ακόμη που έχουμε.
Εδώ είμαι.
Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ.